Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, pasirodome su eterį ir kelionių užrašai irgi eteryje, prie mikrofono Lina Luneckienė. Šiandien mes kalbam apie išskirtinių kelionių organizavimą. Kaip keičiasi keliautojų įpročiai, kaip šiandien atrodo išskirtinių kelionių rinka ir kokias plėtros tendencijas išvelgia šios srities specialistai, koks yra kelionių eksperto vaidmuo planuojant ar užsakant keliones, kokia atsakomybė yra kelionių gido ir grupę lydinčio vadovo, kokie išskirtiniai kelionių maršrutai populiarų šiandien, apie tai viską išsiaiškinsim išsamei ir smulkiai. Ir mums padės suprasti išskirtinių kelionių organizavimo ypatumus įmonės Vest Express išskirtinių kelionių organizatorė Daina Fijalkauskienė. Sveiki, gerbiama Daina.
Sveiki, Lina.
Tai išskirtinės kelionės. Kas tai yra? Kuo jos ypatingos? Kuo jos tokios išskirtinės? Ir kodėl mes jas vadinam? Ir kuo skiriasi nuo neišskirtinių, pavyzdžiui, ar ne?
Šiaip aš manau, kelionės išskirtinės yra kiekvienam žmogui į jo kelionę.
Bet kokia kelionė
bet kokia yra kelionė yra išskirtinė, todėl kad kelionė tai yra svajonė, kelionė tai yra atostogos.
Geras emocijas.
Jo, geras emocijas. Tai, o jeigu galvot apie išskirtinumą, tai išskirtinės kelionės gal yra svarbu tai, kad ta kelionė yra ruošiama tam žmogui asmeniškai, su jo poreikiais, arba jo draugų grupiai, arba grupiai, nežinau, kolektyvo, arba jos iš tikrųjų gali būti labai plačiai. Nuo atostoginės iki verslo kelionės, bet tai yra būtent tam kolektyvui, tam žmogui paruošta kelionė.
Individualiai.
Absoliučiai individualiai. Jo, todėl, kad aš, kai pradėjau dirbti turizme, turėjau fantastinį tokį mokytoją, dabar jau amžinatilsį, Čikagos lietuvį poną Algį Grigą. Ir aš atsimenu, jo pirmas sakinys, kai mes tik atėjom, tik kūrėsi dar tada vis laikais, nepriklausoma Lietuva, atėjom dirbti, jisai labai gražiai pasakė. Sako, Amerikoje žmonės turi savo gydytoją, savo kirpėją, savo kunigą ir savo kelionių agentą. Ir aš kažkaip nesupratau pradžioje tos, reiškia, sentencijos, o paskui supratau. Jisai pasakė tai, kad kelionių agentas tai yra tas antras kunigas. Jisai žino visus tavo įpročius, tavo svajones, tavo nuodėmes, tavo kažkokius pasirinkimus, tačiau jisai turi įžadą tylėti. Tai va ta būtent individualinė arba išskirtinė kelionė yra žinant visus įžadus, nuostatas ir visus dalykus ir sukurta tik tai jum, tau, kolektyvui.
Daina, žiūrėkite, jūs prakalbot apie šiek tiek kelionių organizatorius, išskirtinių kelionių organizatorius, tokį kaip ir profilį, portretą pradėjote piešti, ar ne, tai ir likim prie šitos kol kas temos, nupieškim iki galo. Kuo turi išsiskirti išskirtinių kelionių organizatorius, agentas, kaip jūs sakėte, kas svarbiausia jam yra organizuojant kelionę ir aš įsivaizduočiau, kad tikriausiai labai svarbus šioje vietoje yra pasitikėjimo momentas.
Absoliučiai. Absoliučiai. Net būtent, vat, sakykime, ta analogija su kunigais, ar ne, tai yra ta analogija, kad iš tikrųjų žmogus norintis keliauti išskirtinės keliones arba norintis kurti išskirtinius produktus ar išskirtinės keliones, jisai turi turėti savo klientų, kurie juo 100% pasitikė. Tas besąlygiškas pasitikėjimas ateina iš tikrųjų ilgametės draugystės. Iš poreikių, jau ta prasme, tiesiog tu, kai žmogus pas tave grįžta ir grįžta, juk tau nebelieka va, tų kasdienių klausimų, kuriuos jeigu paprastai yra kelionė, mes lausiam, ar kokio tipo paplūdimo norėsit, ar kokie kambariai, ar kokis maitinimas, ar juk yra žmonių, kuriam netinka balti rankšluosčiai. Čia atrodo juokinga, ar ne?
Stebina, tai man antakai tik pakyla.
Taip, antakai pakyla.
O kokie jie nori, jodų kokių?
Ne. Gali būti bet kokie, bet nebalti. Ir žinot, iš tikrųjų, tarsi man, kai aš prie su tuo susidūriau, kadangi tai buvo tik labai pradžia mano darbo, aš galvodau, Jėzau, kokia nesąmonė. Taip vidiniai. Aš niekada nieko nesakau, nes aš esu kunigas. Tai va. Bet paskui aš supratau, kad kiekvienas žmogus yra individualus. Ir jam asociatyvinės kažkokios reakcijos į tą baltą spalvą, o paskui jau gyvenimo eigoje susidraugavau su tais klientais ir supratau, kodėl, kadangi buvo ligų, buvo ligoninių, buvo visokių dalykų, tai susikontaktuoti su viešbučiu ir paprašyti, kad tam žmogui padėtų kažkokį tai pieno baltumo ar tai kreminį rankšluostį, yra visiškai nesudėtinga. Bet tai jau yra išskirtinis dalykas. Ir tas gaunasi tik tada, kada tu žinai žmogų. Tai va tas pasitikėjimas absoliučiai.
Daina, dar noriu prie jūsų patirčių, prie jūsų išgyvenimų ir įdomių faktų. Uh-huh. Ar yra kas nustebino jūs labiausiai, kas va iki šiol? Taip, aš supratau, balti rankraščiai vienas tų, bet dar gal buvo kažkokių tokių įdomių, kad pasidalintumėt, kad va čia tai va dar tokio dalyko nesugirdėjus gyvenime.
Žinote, aš galiu pasidalinti savo, labai tikrai pradžios tik darbo turizme klaida.
Aha.
Kuri iš tikrųjų nustebino ir mane tada. Bet aišku, mes ją išsprendėm, viskas baigėsi gerai. Bet jo, nes tais laikais mes iš tikrųjų rašydavom bilietus, avia bilietus. Ranka dar. Ir reiškia, ir paskambino įmonė tuo atveju ir pasakė, kad jiems reikia nuskristi Kristiansandą. O pasirodo, toje šalyje yra Kristiansandas, čia mes kalbame apie Švediją, ir Kristiansundas. Ir esmė yra tokia, kad, ta prasme, apie Norvegiją atsiprašau. Ir esmė yra tokia, kad tuos miestus praktiškai skiria visa šalis. O ant bilietų yra rašomi miestas ir miesto kodas. O tie kodai skiriasi keliom raidžių tiesiog, kaip jau sakyti, eiliškumu. Uh-huh. Ir vat įsivaizduokit, kada tavo klientas skambina tau ir sako, mes turėjome būti pietuose, o mes esame šiaurėje.
Žodžiu.
Mūsų susitikimas rytoj. Tai va,
tai žinok,
sutvarkė, buvo traukinys, viskas išsisprendė gerai ir visada, žinokite, mūsų darbe būna tokių netikėtumų, kuriuos labai reikia tik tai mokėti išspręsti ir geranoriškumo ir iš kliento pusės ir iš tavo, bet aišku, ačiū Dievui, tos klaidos niekada daugiau nekartojau. Tai va, toks juokingas nuotykis.
Kalbant apie poreikį, kalbant apie paklausą išskirtinių kelionių, ar lietuviai nori tokių kelionių? Ar jie ieško tokių kelionių? Kaip čia rinka pasiskiršys?
Aš manau, ir galbūt aš esu tiesiog labai dalinga ir man labai pasisekė gyvenime, kad aš sutikau iš tikrųjų nuo pat pradžios savo darbo turizme, nes vis tiek mūsų turizmas labai lietai prasidėjo. Aš iš tikrųjų tai pradžioj amerikiečių agentūroje dirbau gide. Mm-hmm. Vat kaip jūs sakyt, gidas vadovas ar kas tas skiriasi. O paskui jau perėjo pilna koja į turizmą ir aš užsiauginau savo keliauninkus ir jie tikrai nori įdomių maršrutų, puikių kelionių. Ir aš visada įvardinu tokį dalyką. Man visada labai labai skaudu Lietuvoj, kada mūsų žmonės keliaudami vejasi kainą.
Kaina yra lemintis veiksnys, ar ne?
Mano išskirtinių galbūt kelionių, va, sakykime, mano toje terpėje ne tiek daug, bet vis dėlto tas mūsų įprotis kelionę spręsti kainą, o ne vertę, tai yra iš tikrųjų baisokas. Aš visada žmonėms sakau, kada jūs pamatėte kainą, sakykime taip, kaina svarbu, visi mes uždirbam tiek, kiek uždirbam, keliauti norim, pasaulis dabar atsidaręs ir dar po pandemijos visi bijom, kad tik tai vėl neužsidarytų, jo lab dar geopolitinė tokia situacija, bet yra labai svarbu perskaityti ir suprasti, ką jūs už tą kainą gaunate.
Kokią vertę turėsit.
Taip, kokią vertę. Mm-hmm. Nes tikrai visose turizmo, bent užsienio, aš nežinau, kaip nedirbu čia mūsų, reiškia, įmonėse, tai yra kaip čia, kolegijose, visada yra akcentuojama vertė už kainą. Ir aš visada žmonėms sakau, kai jūs atvateinate į Mercedeso saloną, jūs nesakote, parodykite man patį pigiausią Mercedesą, gali būti be ratų, man jis tiks.
Ir kad dar nebe variklio, ne?
Tai va, tai aš lygiai taip pat sakau, jeigu jūs norite, jūs turite vieną arba dvi savaitės metuose, idealu, jeigu dar kartą turite, ir jeigu jūs norite atostogų, tai tiesiog reikia išsakyti savo lūkesčius. Aš gulėsiu ar negulėsiu, aš daugiau keliausiu ar nekeliausiu. Ir va tas būtent ekspertas, žmogus, kuris su jumis ištisai bendrauja ir pas kurį jūs grįžtat, o nelakstot, kur ten ta kaina geresnė, tai jisai atsižvelgs ir tiek, kiek nuo jo priklauso, jis visada parinks tikrai žemiausią kainą, bet užvertę. Užvertę. Nes jeigu jums svarbi tik tai kaina, tai tada nereikia eiti pas ekspertus. Labai gražiai mano vienas draugas gydytojas pasakė. Sako, jeigu jums diagnozę nustatė Google, tai kreipitės į jėgų, išoperuos.
Puikus, laikus patarimą šių dienų kontekste, jau kaip mes glikas googliam, namus YouTube žiūrėdami statome.
Taip.
Puikiai. Gerai, Daniel, vis tiek, vat, kalbant apie kainą, apie taupimą, tikrai yra, kur galima pataupyti, o kur jau tikrai netaupykim, o investuokim. Jūsų va čia patarimas koks būtų?
Žinokit, pirmiausias ir didžiausias patarimas niekada, aišku, jeigu jūs esat keliautojas, nes aš galbūt, sakykime, taip negražiai, bet išskirsiu, yra keliautojai, žingeidus keliautojai ir yra poilsiautojai. Uh-huh. Tai jeigu jūs esate keliautojas, niekada netaupykite gidui. Ir mane kartai, žinokit, glumina, aš suprantu, kad žmonės yra daug žmonių, kurie nemoka užsienio kalbų. Tai tada taip, tai tada aš kaip tik sakyčiau, gal tada geriau keliauti su grupe, kur jūs turėsite vadovą, kur jūs turėsite gidą ir galbūt tas vadovas pavers, o nebūtinai ieškoti toje šalyje, aš jokių būdų nenuneigiu, yra labai gražių įmonių turistinių, kurios yra įkūrę ir mes bendradarbiaujam su lietuviais, kurie yra įkūrę įmonės kitose šalyse, bet neturint gido šalyje tos tautos, tos terpės, žinokit, be galo daug prarandama. Ir jau kam, bet gidui nereikia taupyti. Ir netgi ypatingai, jeigu jūs mokate, kad nors vieną kalbą, pasisamdykit vietinį gidą. Nes vietinis gidas yra ne tik tai žinios. Jis yra kultūra, jis yra būdas, jis yra visa išraiška tos šalies. Jis jūs nuves įdomiausią restoraną, jeigu jūs su juo susidraugausite, jis jums papasakos apie šeimą, apie tradicijas, apie viską. Ir vat su savo temperamentu. Todėl, kad kaip begyventų lietuviai, bet kur jie yra lietuviai.
O ne vietinis.
Taip, o vietinis ne, taip. Turi savo ypatingą koloritą. Tai jau vat gidui
ir
tikrai.
Ir kitą požiūrį tikriausiai. Ir kitą
absoliučiai. Absoliučiai, patirti. Žinokit, vat, tos patirtys ir ypatingai tolimuose kraštuose, kadangi vis dėlto žiniasklaida, labai smagu, kada jinai yra teisinga ir kokybiška, bet jos yra įvairios. Ir kai žmonės prisiklauso gandų, aš labai atsimenu irgi vat gera patirtis, kaip jūs sakot, ką pasidalinti. Aš turėjau vieną keliautoją, lietuvį. Mes nuskraidom į Mexico City ir vakare aš sakau, mes dabar eisime į Sokalo, reiškia į pagrindinę aikštę, ten bus paskui vakarienė, bet sakau, prieš tai mes pabūsim ten visą ką, o aš tikrai myliu labai labai tą šalį ir daug kartų labai esu buvusi. Ir jisai stovi prieš mane su kokia 10 lapų ir sako, va, čia yra Lonely Planet, čia yra CNN, čia. Čia yra parašyta, kad jau Meksiko City'e vakare į Sokalo, jokių būdų, nei kojos iškelti, nei ką, nei aš niekur neįsiu. Ir tada, žinot, tu sprendi tokį klausimą. Aš sakau, bet tu išsitraukiai. O sakau, aš čia buvau. Kokis 9 kartus jau. Ir tikrai visai neseniai buvau. Ir prie mūsų yra gidas vietinis. Ir yra turizmo policija vietinė. Sakau, jeigu tau kas nors nepatiks, tu iš karto gali grįžti, nes mūsų viešbutis buvo šalia. Sakau, bet išeikim. Sakau, tu pasižiūrėk. Ir labai daug, žinokit, tokių situacijų.
Ar išėjo visi?
Žinom.
Įkalbėjo.
Išėjo ir mes suradom gatvėje Augusto Rodeno parodą parke tais laikais. Nu, tarpsime, būna ypatingų potyrių. Tiesiog reikia, nu, gidų niekada nereikia. Niekada nereikia gailėti.
Jau vieną kryptį užsiminėt, Meksiką. Kokios kryptis populiariausios, jeigu mes kalbam apie išskirtinės keliones? Ką renkasi, kokias egzotikas?
Žinote, išskirtinės keliones, va to ir yra išskirtinės. Kad jos priklauso nuo kolektyvo arba žmogaus, galbūt gyvenimo būdo, galbūt požiūrio į pasaulį. Todėl labai įvairias. Aš negalėčiau pasakyti, kad vienos labai populiarios, kitos ne. Aš manau, populiarios visada yra tos, kurios yra truputuką lengviau pasiekiamos. Bet sakykime, net jeigu tai yra individualus maršrutas, bet skrydis yra ar trumpesnis, ar patogesnis. Vieniems labiau patinka Azija, kitiems labiau patinka Lotynų Amerika. Aš visą gyvenimą juokiausi, kad aš tikriausiai kažkada kažkuriam ten iš tų gyvenimų gyvenau Lotynų Amerikoje, nes man ten yra mano meilė. Bet aš paskui nuvažiavau į Filipinus. Ir tiesiog, o Mianmare iš vis praradau žadą, dar tais laikais, kai galima jį buvo lankyti. Tai žinokit, nu, pasaulis yra toks skirtingas ir kiekvienas dar žmogus turi savo poreikius. Todėl, kad kai man pasakydavo žmonės, nu, o kur jūs važiuotumėte atostogauti? Ir aš sakau, jūs ten tikrai nevažiuotumėte. O kodėl? Sakau, todėl, kad aš noriu tylos. Ir sakau, aš būčiau Vat namelis, valitelė, kaip aš sakiau, molbertas ir jūra. Tai visi juokiasi mano namiški, visi, kad nu, mama su dredais, molbertas ir jūra. Bet man reikia to. O kitiem reikia miesto, o kitam reikia muziejaus, o kitam yra opera. Ir va čia ir vadinasi tos išskirtinės. Jos yra pasaulyje vadinamos nišinės kelionės, ar ne? Vieni specializuojasi ir veža į kruizus. Kruizai gali irgi būti visokie. Nuo tų, kaip senais laikais sakydavo, oi, kruizas, tai čia amerikonai, čia senukai, ten nieks nevažiuoja daugiau, ar ne? Pažiūrėkit, kaip prasiplėtė akiratis. Yra vat mano kolegė nuostabi Violeta organizuodavo tokias, dabar galbūt atgaivins, nežinau, keliaujančių šakučių kelionės. Kas tai yra? Tai yra kulinarinės kelionės. Žmonės važiuoja ir gamina ir domisi ir tais dalykais. Tada yra kelionės kažkokios tokios pažintinės kelionės, kada tu būtent lendi į tą tautą, į jos papročius, į daugybę. Tikrai yra daugybė nišų. Va čia yra išskirtinės kelionės.
Daina, žiūrėkite, 30 metų esate šitoje rinkoje, atrodytų tiek daug jau susitapatinat su ta rinka, kaip ir sakiau, kas jūs dar gali nustebinti.
Gali.
Taip pat ir nori susižinoti, iš kur jūs gaunate naujų patirčių, naujų matymų, naujų horizontų, naujų galbūt kampų, formų, nežinau, kaip 30 metų atrodytų, nu tai
žinau, tu turizmas, viską žinai. Jo, ne, turizmas žino, kad yra gyvenimo būdas. Nes, ta prasme, jeigu tu nesidžiaugsi tuo, ką tu darai, tu tiesiog to negalėsi ilgai daryti, ar ne? O man visų pirma, tai didžiausias patirtis ir iššūkiai, vat, yra mano keliautojai. Aš turiu keliautojų, kurie su manim dirba visus šituos metus ir su manim keliauja. Jų kiekvieno poreikiai, vienas nori važiuoti automobiliu ir jau baigia išvežinėti visą Europą ir net Ameriką. Kitas nori skristi ir vat, būtent reiškia pajusti žavesį gaminimo. Kita dar kažkas. Aš visą laiką esu senais laikais, mes turėdavom, žinokit, aš net nemoku papasakoti, jeigu būtų televizija, tai parodyčiau, kokio didumo knygas, nes nebūdavo viešbučiai, aprašymai, šalių, viską, mes viską skaitėm, aš nuo to pradėjau. O dabar viskas yra internete, bet ne viskas. Ir vat aš čia akcentuoju visada žmonėm, kas tai yra ekspertas. Tai yra žmogus, aš suprantu jaunimą, jiems patiems labai smagu ieškoti, žiūrėti, jie turi laiko keliauti, savaitę dvi, reimaut visokius tuos darbus daryti, bet yra žmonės, kurie yra labai laike, tapsime, jie labai dirba, jie turi mažai laiko, bet jeigu tu turi agentą kaip kunigą, tai jisai žino visus tavo poreikius. Ir jisai, kai tu jam paskambinsi ir pasakysi, nu, net nežinau, vat kaip gerbiama dalė Bilhauptaitė, aš noriu gorilas pamatyti, ar ne? Tai tas, jisai žinos, ko tu nori. Arba aš noriu paukščius, aš atsimenu, vat irgi mano mokytas vienas klientas sako, aš noriu batasnapį pamatyti.
Batasnapį.
Šiubil, aš nežinau, gal kitaip lietuviškai vadinasi. Tai pirmiausia, aš turėjau ką padaryti, nueiti ir pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Ir tada aš pradėjau ieškoti, ta prasme, kaip jis atrodo, ką veikti, partnerių klausti. Tai va čia yra mano stebuklai. Iš tikrųjų, iš tų klientų aš semiuosi, kaip jie semės iš manęs.
Jie jūs praplečia.
Jo, ir visada.
Kaip jūs juos, taip, čia tokia sinergija labai gera.
Taip, todėl, kad tu darai kelionę individualią, tik tai taip, kaip tu pats norėtum keliauti. Niekada nei mažiau, nei daugiau.
Daina, žiūrėkit, jūs pasakėt apie krūvas talmudų, ten tų visų spausdintinių, ir šiek tiek jau apie skaitmenizaciją, užsiminėm dirbtinį intelektą. Ar keičia šitą techninės inovacijos, šitos techninės revoliucijos jūsų darbo specifiką?
Iš tikrųjų taip. Visų pirma, jau ir mum patiem yra lengviau. Nes jeigu aš nieko nežinau, kaip atrodo tas paukštis, ar ne, tai senais laikais, aš atsimenu, kai dar Amerikoje stažavausi ir reikėjo man kruizą parduoti, kai atėjo žmonės žiūri į mane kaip į patyrusią, nors aš iš Lietuvos. Ir sako, mums reikia kruizo kajutės, aš nežinau, kas tai yra kruizas. Ir aš parsivelku tris kasetes, dedu naktį į tą ir ieško ir mokausi. Tai dabar lygiai taip pat aš įsidėdžiau į Google tą patį, ar ne, kurios sakiau, tegal nustato diagnozę tą šiubą. Ir aš matau, kaip jis atrodo ir žinau, kur jisai gyvena. Bet tada tu turi gilintis ir studijuoti. Todėl, kad kiekvienas momentas turi būti ne tik tai įdomus, ne tik tai tau pritaiktytas, bet labai svarbu ir saugus. Aš labai žaviuosi žmonėmis, kurie taip aventuristiškai važinėja po pasaulį, lanko įdomiausias tautas. Viskas yra taip, yra nuostabu, bet tai yra irgi žmogaus būdas. O mes kaip ekspertai vis tiek turim atsižvelgti į tai, kad tas žmogus išvyktų, ir labai būtų gerai, kad parvyktų.
Tai, va, būtų.
Jo, tai mes norim, kad jie pas mus grįžtų ir tas ekspertas tada ir sudėlioja viską, ką galima sudėti tas 8 dienas, nes jūs puikiausiai patys žinot, dirbat radijui, yra kelios minutės eterio, yra svarbiausi klausimai, yra 5 dienos, kada žmogus priima visus įspūdžius ir po tų 5 dienų jis turi būtinai 1 dieną gaminti, palisėti ar kažką daryti. Ar ne? Tai va čia toks yra mūsų darbas.
Toks labai būtinis klausimas, žiūrėkite. Kada jau pradėt ruoštis išskirtinį kelionį? Kada pradėt ją planuoti?
Žinokit,
ar tiesiog paskambinam Dainai ir sakom, Daina, žiūrėk, na, aš noriu šiandien kur nors į Antarktidą, tu man ką nors
sugalvok. Jo, aš tada sakyčiau, žinai, aš galėčiau kitais metais tą pačią dieną arba panašią. Šiaip žinau, kad visom kelionėm reikia iš anksto ruoštis. Aš visada žmonėms sakau, jūs svajojat, ar ne? Nuo vaikystės iki paauglystės iki senatvės. Mes turim svajonių. Atostogos arba kelionė tai yra svajonė. Ir jeigu tu jai ruošiesi iš anksto, tada ir ta išskirtinė gali būti šiek tiek pigesnė, todėl kad mes gausime jums pigesnius bilietus, mes surasime pigesnius viešbučius, didesni dalykai. Ir lygiai taip pat yra, kai vat, būna visokios mugės, sakykime, pas mus būna sausio pabaigoje, ne, adventuras. Tai yra ne išskirtinių kelionių mugė, bet joje yra visokių kelionių. Tai jeigu jūs ten pasižiūrėsite, jau jums datos tiko, jūs galite prie grupės prisijungti ir turėti fantastinį potyrį. Bet kelionės reikia planuoti kaip svajonės.
Jūsų paskutinis rekomendacija, patarimas, palinkėjimas keliaujantiems.
Žinot, aš labai noriu...
Vienu sakinį, nes turim pabaigti.
Supratau. Aš labai noriu, kad žmonės, kaip sako visi, kas keliauja, ir tai tam vadinama to tvaraus turizmo, ar ne, kad nepaliktų nieko, tik tai pėdsakas mėly, o kad parsivežtų nieko daugiau, tik tai nepaprastus įspūdžius ir atsiminimus. Tai va to reikia pas mus, pas ekspertus.
Tokiu palinkėjimu pabaigsim kelionės užrašus. Ačiū Jums už labai įdomų ir įtraukų pokalbį. Noriu klausytojams primint, kad laidoje kelionių užrašai mes kalbiname į bendrovę Svest Express išskirtinių kelionių organizatorę Dainą Fijalkauskienę, laidą vedžiu aš Lina Lunickienė, o Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir išskirtinių Jums kelionių.